Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Miezi kumi kisha kusainiwa kwa makubaliano ya Washington, ukosefu wa suluhisho uwanjani huenda unafaidia kwa pande tatu husika, hapa tukitaja Kinshasa, Kigali na Washington. Ndivyo anajiswali Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, ambaye mtamsikia katika taarifa ya habari. Mamia ya jamaa za wahami wa vita wanaishi katika hali ya hekaheka katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika wilaya ya Fizi ni zaidi ya jamaa 2000 ndizo zinahitaji msaada wa haraka. Wilayani Kalehe pia Masisi kuna kuwa jamaa nyingi pia ambazo zinakabiliwa na hali ya njaa, magonjwa mbalimbali na ukosefu wa hifadhi, huku viongozi wa mahali wakitoa yowe kwa viongozi na kwa shirika za kiutu kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Kujitokeza mara kwa mara kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu ingelipashwa kufanyiwa uchunguzi na kutafuta suluhisho zenye kudumu, anajiswali mdadisi mmoja wa mambo ya kijamii, ambaye mtamsikiliza pia katika taarifa hii. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, na wasiku itegea sikio taarifa ya habari mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Ukosefu wa suluhisho zenye kuonekana uwanjani kisha kusahiniwa kwa makubaliano ya Washington mwezi Desemba mwaka wa 2025 huenda inaweza kufaidia kwa pande tatu husika, tukitaja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda pamoja na Marekani. Mtazamo ni wake Daktari Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, kutokana na ukaguzi ulioandaliwa kuhusu kuchunguza makubaliano yenyewe ya Washington miezi kumi kisha kusahiniwa. Huyu anadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kujitahidi ili yote yenye kusahiniwa iweze kutekelezwa uwanjani. Joseph Baraka anaeleza.
Akord ya Washington haitimizwi ni sababu wale ambao wako concerné ndani, wale ambao wanapashwa itimiza ni kusema Congo, government ya Congo, government ya Rwanda na government ya États-Unis ou America, wana faida. Hawataki hii mambo ishe hivi. Wana faida ndani. Kwa mfano kwa Congo, haiko mambo tu ya ekonomi entre Congo na Washington jo iko concerné, mais ni pia mambo ya politique, mambo ya siasa ya Congo. Sasa inawezekana kama kuko watu wa moja ambao wanawaza kama hii mambo ingiisha itawatia presha mingi sana ngambo ya politiki, ngambo ya siasa. Sababu tuseme kwa mfano Kongo, sasa hii mambo ingiisha, tutaanza fikiri kuhusu election, na inaweza wezekana kuko watu ambao hawapendi tuwaze kuliko election. Wanatosha legitimite yao katika hii krize, na ni kawaida kumbe waache kwanza bitu vibakie vile. Na ngambo ya Rwanda nao vile vile wanafaidika na vita, wanataka agenda walikuwa nayo iendelee na timizwa, na kama wangali na faida ndani hawataacha mambo iendelee vile.
Mtamsikiliza Joseph Baraka katika makala Parlons-en siku ya 3 tarehe 9 Septemba tokea saa 1 dakika 5 kwenye Radio Maendeleo. Na zaidi ya jamaa 2000 za wahami wa vita tokea eneo mbalimbali zenye kuathirika na mapigano katika milima inayoinukia wilaya ya Uvira na Fizi zinakuwa zikipatikana katika eneo mbalimbali katika sektori ya Tanganyika wilayani Fizi. Idadi iliweza kutangazwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na kusahiniwa na sektori ya Tanganyika wilayani Fizi na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe waliosahini wanajulisha kwamba wahami hao wanatokea baadhi yao katika maeneo kama Masangu, Mulenge, Ponzero na Kihele, Mulima, Katoke, Abala Simbi, Tubuki, Kilumbi, Kananda, Kakuku na Muravia katika wilaya ya Uvira na Fizi. Ni jamaa zilizokimbia mapigano ya vita katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini tokea tarehe 15 Julai mwaka wa 2026. Kwa jumla hiyo kunaongezeka pia zaidi ya jamaa 1017 zinazokuwa zikipitia maisha ya shida katika eneo hiyo. Kati ya mahitaji muhimu ya wananchi hao yao waliosaini kwenye tangazo wanajulisha ya kwamba hawa wanakuwa kikosewa na matibabu, chakula, maji safi na hata hifadhi, huku wahanga wakiwa zaidi wanawake, watoto wachanga na watu wanaoishi na ulemavu. Kwa upande mwingine, mapambano yaliweza kujitokeza katika wilaya ya Kalehe, imepelekea jamaa nyingi kukimbia na kubaki bila msaada wote hadi wakati huu. Viongozi wa groupement ufamandu ya kwanza na ya pili katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, pamoja na wenzio wa Ziralo katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, wanakuwa kiarifu kuhusu hali ngumu ambayo wanapitia wananchi hao katika eneo hizo. Katika tangazo iliyotumwa kwa miungano ya kiutu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, viongozi hao wanajulisha kwamba tangu mwezi April mwaka wa 2026 ni jamaa nyingi kabisa ndizo zinakuwa zikikimbia mapigano na kujielekeza upande huo. Kwa sasa wahami wengi wanapatikana upande wa Hombo ya Kusini na ya Kaskazini, Bunyakiri, Mubugu, Musenge na Otobora, pia katika groupement ya Waloa Luanda katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, pia wanaishi bila msaada wowote. Katika hali hiyo ya ukimbizi, wahami hao wa vita wamoja wanafariki njiani sababu ya njaa, wengine kukabiliwa na magonjwa mbalimbali, zaidi magonjwa ya kuendesha, na wengine kukosewa na matibabu, imejulisha tangazo yenyewe. Viongozi hao wanakuwa wakiomba msaada wa haraka uweze kutolewa kwa wananchi hao, sababu wanapitia maisha ya shida katika eneo ambamo waliweza kukimbilia. Na jamaa nyingi zinaendelea kukimbia vijiji katika groupement ya Mdusa wilayani Kabare kutokana na usalama mdogo unaojiri katika vijiji mbalimbali. Wanamemba wa jamazi moja wanajielekeza upande wa Panzi, Muhungu, Nyawera na hata katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, na wengine wanajielekeza katika eneo zingine. Hali hii inaripotiwa na shirika nyipya la raia katika groupement ya Mdusa, ambayo imejulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimeshakimbia upande huo tokea mwezi Agosti mwaka huu wa 2026. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Mdusa, François Mubalama, anajulisha kwamba sababu kubwa inayopelekea wananchi hao kukimbia vijiji vyao ni usalama mdogo unaopiga fora katika sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare. Huyu anaomba viongozi kujitahidi kadiri wawezavyo kwa kuboresha usalama wa raia pamoja na mali yao. François Mubalama:
watu wa mingi walihama ama walijideplace. Hiyo situation ilifikia wakati groupement ya Mdusa ilikuwa groupement d'accueil kwenye famille vulnerable, kwenye zingine watu wa kutoka fasi tofauti walikuwa nakimbilia juu ya usalama, ila kwa sasa ndiyo groupement ya kwanza yenye iliko na usalama mdogo ndani ya territoire yetu ya Kabare. Famiye nyingi zilisha kimbia Mdusa na zikajielekeza Panzi, Muhungu, Nyawera, Kadutu na ingine mafasi kwa kutafuta namna gani ya kuishi vizuri, ila kondisyo wanazoishi ndani ni za mubaya sana, kwani hawana uwezo. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna yote uwezekanavyo kwa haraka warudishe usalama ndani ya groupement yetu wa Mdusa kwa kuchunga population na mali yayo.
François Mubalama ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Mdusa wilayani Kabare. Tulipomhoji kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC-M23 Eli Rubabura Espoir, ameahidi kwamba baraza ya usalama itafanyika kuhusu hali inayojiri katika groupement ya Mdusa na suluhisho itakuwa ikipatikana kwa haraka. Na watetezi wa haki za binadamu katika wilaya wa Lungu kwa jumla na wale wa groupement ya Kaniola kwa upekee, wanaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanavyo ili uhusiano kati ya raia na wakuu viongozi uweze kuboreshwa na sio kuongoza kwa vitisho. Ombi imetolewa kisha kutambua kwamba kuna viongozi wanaotumia vitisho zaidi, wengi wakijaribu kusema kwamba wakaji ni wamoja wale wanaosaliana na pande husika katika mzozo wa sasa kati ya wanaopambana. Watetezi hawa wa haki za binadamu ambao hawakutaka jina zao zitajwe wajulisha kwamba wakaji wengi wanatishiwa kutekwa nyara, wengine kufungwa kiolela na wengine kuteswa kwa kuchapwa viboko na aina zingine za utesi. Katika mazingira ya namna hii, wakaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Kaniola na vijiji vya kando kando wameshachukua uamuzi wa kukimbia makao yao, wengine wakijielekeza hapa mjini Bukavu na hata kwenye senta ya biashara ya Walungu kwa kuhofia usalama wao. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka huu zakamilisha duru za mahali. Karibuni miili tatu za wakaaji waliouawa kwa silaha imeogotwa sio mbali na senta ya biashara ya Kaniola. Hawa ambao wameuawa katika mazingira isiyojulikana hadi leo ni wakaaji ambao wanajulikana kama ambao hawajahusika katika vurugu yoyote ile ama kuungana na pande fulani. Kwa siku hizi ni vigumu kwa raia kutembea tena saa za jioni sababu wote wanahofia usalama wao, hali ambayo inapelekea watetezi wa haki za binadamu kuomba viongozi wajihusishe kwa kuboresha hali ya usalama pa Kaniola na kando kando. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Watafiti kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu wanaombwa kufanya utafiti wa kina kwa kuelewa kiini ya ajali za moto zinazojitokeza kwa wingi siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando. Mtazamo ni wa nani, Omer Mudekereza?
Mtazamo ni wake David Chikuru Chalazire, akiwa mkaaji wa hapa mjini Bukavu wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka huu wa 2026, kisha kutambua kujitokeza kwa ajali nyingi za moto siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando, hasa wakati huu wa kipwa. David Chikuru anazani kwamba watafiti kwenye university na vyuo vikuu wangelipashwa kujihusisha kinaganaga na shida hii ili ukweli wa mambo ujulikane na wote na kutafuta suluhisho zenye kudumu. Anazani kwamba utafiti wao unaweza saidia kutofautisha ajali zenye kusababishwa na mabadiliko ya majira, moto wa umeme au tena moto unaosababishwa na sababu zingine. David Chikuru Chalazire anazani kwamba ni vema watafiti wajielekeze kwenye nafasi ambako kunajitokeza ajali zenyewe ili waelewe mengi kuhusu sababu na kufikiria kuhusu suluhisho zinazoweza hitimisha ajali hizi hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
Kutokana na janga za moto ambazo zinaendelea na kujitokeza hapa mjini Bukavu, inalomba wasomi, ni kusema wafanye ile tunasema enquête yenye haina upendeleo ya janga za moto, kwa kujua ni nini kamili inaleta janga za moto. Kutumika pamoja wa engineer, wa architect, wa electrician, na wale wanasoma masomo ya kijamii, wale wa sociologue, na wale wanasoma masomo ya mazingira, na pia pamoja na viongozi kusudi watafute suluhisho ambazo zitaweza kusaidia. Na tutaweza kuomba wafanye mipangilio ambayo itaweza kusaidia watu kujikinga na hizo majanga za moto.
Ikumbushwe kwamba tangu mwanzo wa kipwa, mji wa Bukavu umeshaorozesha zaidi ya visa 10 vya ajali za moto, ajali zilizopelekea zaidi ya jamaa 500 kubaki bila makao hadi leo na watu wengi kupoteza pia maisha, amekumbusha David Chukuru Chalazire.
Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mbali kidogo katika wilaya ya Ijwi, ni wanaharakati wa shirika la raia ndio wanalaani kujitokeza kwa moto wa mbugani ambao umeshateketeza shamba nyingi za jamii na za watu binafsi katika Sheferi Ntambuka na Rubenga. Ni zaidi ya ekari 50 sasa za shamba ndizo zimeshateketezwa kwa moto. Wanaharakati hao wanasema kuhofia matokeo mabaya ambayo inaweza kujitokeza kutokana na moto huo mbugani unaowashwa na kuteketeza shamba katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tariki 7 Septemba, Chancel Wagera, mmoja wa wanamemba wa shirika la raia wilayani Ijwi, amehuzunishwa na tabia hiyo ikichangia kuongezeka kwa uharibifu wa mazingira.
Tutakuwa wajinga wakati tunaona hii mazingira inaharibika, changement climatique inakuwa, hakuna vya kulima, hakisha tuendelee tena kulunguza mashamba hivi. Na zaidi sana kwenye shida inakuwa, kila mtu mwenye iko na lushamba lwake lwa kabambi. Tuko tunakutana mtu anakuya busiku anatia mamoto na zile shamba maikari na maikari ziko zinalungula. Ile ni shida kubwa sana, na saa itarudilia kushie, tajiona babure na tutakosa vya kufanya.
Analika viongozi kuchukua hatua kali, kwani hali ya sasa inaonekana kuendelea kuwa mbaya.
Vraiment l'état engagé wiki sio. Kila mtu mwenye analunguza hata kitu kidogo, bamkate amani, bamupatie malipizi, imusaidie kucomprendre, batu bakamate mamezire za kutusaidia sie bote. Dabor kwa kuchunga hii miti yenye ambayo tunadetruire hivi, ya pili kwa kusipolunguza hii mayani, juu hii mayani ndio ilikuwa inatusaidia sasa kabudonga kakuwa na hibaridi kidogo. Benyi ngombe, benyi biko analunguza shamba za wengine, baache. Na mtu wa vile kama banamkamata ilifaa severe elema akwepi ni juu anapenose elema anaharibisha shamba ya mwenzetu melakini nasi anapeni ridhina manier udi notre musansi ya kutukosea kupata kuishi ya mviru na maa mzuri.
Katika tangazo lake Muhindo Ntambuka Pascal, administrator wa wilaya Iju chini ya uongozi wa AFC M23, amekataza tabia hiyo na kusema malipizi yatatolewa kwa wale wanaochoma pori. Amealika wakazi wote kushirikiana na viongozi ili hali hiyo imalizike. Richelieu Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
Pamoja nawe Omer Mudekereza kwa mara nyingine, Centre d'Excellence Denis Mukwege pamoja na chuo kikuu cha Injili barani Afrika UEA, pia University ya Kikatoliki hapa mjini Bukavu UCB zimefanya uzinduzi rasmi wa mradi wa mpya wa kuongeza uwezo katika mambo ya jinsia na namna ya kusaidia jamii kisaikolojia. Shughuli inayofanyika kupitia udhamini wa Cooperation Suisse, mradi huo unajihusisha zaidi katika kupambana na ukosefu wa usawa pamoja na vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu.
Msimamizi wa muungano huo Profesa Gustave Mushagalusa amejulisha kwamba mradi huu unahusisha wanafunzi binti na wavulana kwa lengo ya kumaliza vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu. Kwa jina ya Cooperation Suisse, Bi Marie Louise Sanda amezibitisha ahadi ya shirika lake kwa kufanya desturi hizi kuwa za kudumu pamoja na ujuzi wa kisayansi wa vyuo vikuu hivyo pamoja na muungano SEDEM. Kwake yeye, university na vyuo vikuu vinachukuliwa kama vituo vya maarifa na kiini cha mabadiliko ya muda mrefu yakitegemea watu wenyewe kujitolea na ushiriki wa wanawake, wanaume pia vijana wanafunzi katika kubadilisha desturi ya jamii zinazoendelesha ukosefu wa usawa na vurugu. Kwa fursa hiyo, SEDEM imezindua majifunzo ya juu aina master katika mkondo wa jinsia na kazi ya jamii, ikitukuza somo la usaidiaji wa kisaikolojia ya jamii kama sehemu ya mafunzo. Profesa Cecilia Gino anaeleza.
Imorati tunaanzisha inakuwa na lengo ya kutumika ili ujeuri ile wanaita violence basée sur le genre ipunguke kwenye chuo kikuu, c'est-à-dire ma université Mouville ya Bukavu. Hii projet ina activité mbalimbali, umoja wapo ni kuwaforme walimu wawe sensible ku genre wakati wanapana makuru, na ile natouche ma institution mbalimbali ya ville ya Bukavu. Pia kuforme wale walimu mu approche psychosociale communautaire, kusensibilize pia wanafunzi au travers ma club ya ma action, ma émission ya radio, na pia plaidoyer enye tutafanya si SEDEM au niveau ni développement un master en genre na service social enye iko ku UEA.
Programme huo unazinduliwa kwa kurahisisha kugawanywa kwa vyombo vya kipedagogia na vya utafiti kuhusu jinsia ili kurekebisha na kujenga mazingira ya amani na heshima, na kusaidia pia kuendeleza usawa, uongozi wa wanawake na urejeshaji wa hali nzuri ya kisaikolojia katika jamii, ameeleza mwalimu huyu. Kwa kuunganisha utafiti wa kisayansi, utegemezi wa kimataifa na kujitolea kwa jamii, mradi huu unapana nguvu kwa waliotendewa ujeuri na kuweka misingi ya jamii yenye haki zaidi, usawa na amani. Duru yetu imemalizia.
Omer Mudekereza. Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ajali za moto katika mji wa Bukavu na katika wilaya mbalimbali pamoja na mabadiliko inayoonekana katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari tarehe 8 Septemba mwaka wa 2026. Ellen Bujiriri.
Kuungua kwa nyumba Bukavu kunaleta wasiwasi mkubwa, inaripoti gazeti Jambo ya Radese. Wakati mamia nyumba zimewaka moto siku za hivi karibuni, sauti zinainuka kuomba serikali kuanzisha haraka mfumo wa kusaidia familia zilizokumbwa. Tukio la mwisho limetokea usiku wa Jumamosi hadi Jumapili Septemba 6 mwaka 2026 kwa Mlengeza mtaani Ibanda, huku angalau nyumba 70 zimeharibiwa na moto, ripoti iliyothibitishwa na shirika la raia. Hakuna kifo kilichoripotiwa. Hata hivyo, uharibifu wa mali uko kikubwa, ikiwacha familia nyingi bila makazi na bila mali zao muhimu. Kwa bunge la wananchi, kwa udemokrasia na utawala bora, hali hii inahitaji jibu la haraka kutoka kwa mamlaka. Mwenyekiti wake Amani Luamba Shadrack anatoa wito hasa kwa kuwasaidia waasiriwa. Anaambia serikali idadi ya watu wa Bukavu hakika ni raia wa Kongo. Ni muhimu haraka kuanzisha mfumo wa msaada wa kibinadamu kupitia mashirika yanayofaa. Shida pia inahusiana na madhara ya moto huu kwa watoto na familia, hasa katika kipindi hiki cha kuanza shule. Wanafunzi wengi wamepoteza vifaa vyao vya shule katika moto. Watoto wamepoteza kila kitu. Wazazi wameona uwekezaji wao wote ukipotea na hawana tena matumaini yoyote ya kuingilia kati, anaomboleza Amani Luamba. Bunge la Raia la Udemokrasia na Utawala Bora linakadiria kuwa nyumba 2831 zimeungua katika jimbo la Kivu Kusini tangu Februari mwaka 2025. Kwa kuzingatia hali hii, wito sasa umefanywa kwa mamlaka na mashirika za kibinadamu kujia msaada. Mbali kidogo, zaidi ya nyumba 20 zimeungua kwa moto uliojitokeza Jumatatu Septemba 7 mwaka 2026 katika mtaa wa Hexagon Kamituga katika wilaya ya Mwenga, inaripoti tovuti ya mashariki ya RDC.net. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa pale na vyombo vya habari hivi, moto ulianza katika nyumba ambapo mtoto alikuwa akipika chakula kabla ya kuenea haraka katika nyumba jirani. Janga hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa mali za watu. Familia kadhaa zimepoteza nyumba zao, mali zao za samani pamoja na vitu vyao binafsi. Sasa wakiwa bila makazi, baadhi ya wahanga wanalazimika kulala chini wakiomba msaada wa haraka kutoka kwa viongozi. Wahanga wanahitaji hasa chakula, nguo na njia zingine za makazi kwa muda ili kuwezesha familia, hasa watoto na watu walio hatarini. Tufungi habari hizi toka magazeti na tovuti 7sur7.cd inaoripoti kwamba kupambana na mripuko wa Ebola kunaendelea katika jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo 61 ya afya yameathirika. Kulingana na ripoti iliyotolewa tarehe 6 Septemba mwaka huu, nao Ituri bado ni kitovu kikuu cha mripuko hadi leo. Inasema gazeti visa 6686 zimekaguliwa kote nchini. Kiwango cha vifo ni 48% inakamilisha 7sur7.cd.
Kwa kweli lile la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime ambaye amenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa, bye bye.